Глава 18. Ми дойде Господово Слово. Защо вие употребувате во Израел пословицата? Татковците јадеа кисело грозје, а на синовите забите им фаќаат оскомина. Животот ми мој, говори Господ Бог, никој од вас нема веќе да ја повторува во Израел таа поговорка. Зашто сите животи се мои, како животот на таткото, така и животот на синот. И еве, оној кој ќе сгреши, тој ќе умре. Кој е праведен и кој ги почитува законот и правдата, и не јаде по планините, и не ги подига очите кон идолите на Израелевиот дом, не ја обесчестува жената на својот ближен, и не ја приоѓа на жената додека е нечиста. Никому не му нанесува насилство, го враќа земеното во залог и ништо не ограбува, го дели својот леп со гладните, го облекува голиот, не дава на заем со добивка, ја воздржува раката од неправда, пресудува според вистината, оди по моите наредби и ги чува моите закони, постапувајќи според вистината. Тој е на вистина праведен и тој ќе живее, зборува Господ Бог. Но ако роди тој син разбойник, кој пролева крв, или ќе му направи нешто слично на братот, а не работи како неговиот родител, туку јаде по горите, ја обесчестува жената на ближниот, му нанесува насилство на сиромашниот и бедниот, ограбува, не враќа што примил како залог, очите ги подига кон идолите, правејќи одвратности, дава на заем со добивка и зема при добивка. Не, таквиот син нема да живее. Ги направил тие гадости и ќе умре, а неговата крв ќе падне врз него. А ако тој роди син, кој ќе ги согледа сите гревови што ги направил неговиот татко, ако ги согледа, и ако така веќе не направи, не јаде по планините, очите не ги подига кон идолите на Израелевиот дом, не ја обесчестува жената на ближниот, никому не му нанесува насилство, не го присвојува залогот, ништо не ограбува, го дели својот леп со гладниот, го облекува голиот, раката ја воздржува од неправда, не зема печалба ни добивка. Ги извршува моите закони и оди по моите наредби. Не, тој нема да умре заради татковиот грев, тој ќе живее. А неговиот татко, кој го угнетуваше немилостиво и го ограбуваше својот ближен, правејќи во народот што не чини, ќе умре заради својот грев. Но вие велите, зошто синот да не го носи татковиот грев? Затоа што синот извршува закон и правда, ги чува и ги врши сите мои наредби, ќе живее. Оној кој ќе сгреши, тој и ќе умре. Синот нема да го носи татковиот грев, ни таткото синовиот грев. Врз праведникот ќе биде неговата правда, а врз безбожникот неговата безбожност. Ако безбожникот се одврати од сите гревови што ги направил, ако ги чува сите мои наредби и ги врши законот и правдата, ќе живее и нема да умре. Сите негови неправди што ги направил ќе бидат заборавени, заради праведноста што ја прави, ќе живее. Зашто зар ми е мене до тоа да умре безбожникот, говори Господ Бог, а не да се одврати од сите свои лоши патишта и да живее. Ако ли праведникот се одврати од својата праведност и почне да прави неправда и сите гадости што ги работи безбожникот, дали ќе живее? Сите праведни дела што ги правел ќе бидат заборавени, а заради својата невера со која што изневери и заради гревовите што ги направил, ќе умре. А вие велите, Господовиот пат не е праведен. Чуј, Израелев доме, мојот ли пат не е праведен? Не се ли вашите патишта неправедни? Ако праведникот се одврати од својата праведност и почне да прави неправда, па умре заради тоа, ќе умре заради неправдата што ја направил. А ако безбожникот се одврати од својата безбожност што ја правел, па почне да ги врши мојот закон и правда, ќе живее и нема да умре. Но Израелевиот дом вели, Господовиот пат не е праведен. Моите патишта ли не се праведни, доме Израелев? Не се ли неправедни вашите патишта? Затоа, доме Израелев, јас ќе му судам секому според неговите патишта, говори Господ Бог. И така, покајте се и обратете се од сите свои престапи и вашиот грев не ќе ви биде гибел. Отфрлете ги од себе сите гревови што ги правевте и направете си ново срце и нов дух. Зошто да умирате, доме Израелев? Јас не му ја сакам смртта на никој кој умира, говори Господ Бог. И така, обратете се и живејте.